πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Παρακολουθώντας, φίλες και φίλοι, τα όσα έχουν συμβεί, γράφονται και αναλύονται μετά την απόπειρα κατά του υποψηφίου Προέδρου Τραμπ, δεν μπορεί να μην σκεφτεί κανείς πως επί της ουσίας αυτή η βία και μάλιστα η πολιτική βία ενεργοποιεί, αναμοχλεύει τραύματα της, των Αμερικανών πολιτών, της Αμερικανικής κοινωνίας. Δεν θα σας πάω μόνο στο 81 από την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Ουάσιγκτον, έχουν εκεί όσα έχουν προηγηθεί. Δεν θα σας πω για την 11η Σεπτεμβρίου που επίσης το συνδέουν ευθέως. Σημασία έχει, σκεφτόμουν πως αυτές οι δύο δεκαετίες, λοιπόν, ας το πω έτσι, του 21ου αιώνα, η Αμερική δοκιμάζεται, αυτή η παγκόσμια δύναμη έχει μπει σε μία άλλη ρότα, μία ρότα, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε, με έναν πολύ βαθύ διχασμό, με ταυτοτικά θέματα μεγάλα και με πολιτικό ενδεχομένως αδιέξοδο. Το βλέπουμε πού έχουν φτάσει τα πράγματα. Διάβαζα μία έρευνα που λέει ότι το 25% των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι πατριώτες πρέπει να καταφεύγουν στη βία προκειμένου να σώσουν τη χώρα. Ο Ιαν Μπρέμερ, που είναι πρόεδρος του κορυφαίου οργανισμού του Eurasia Group, είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προετοιμαστούν για ακόμα περισσότερη βία. Αυτό το θέμα της βίας, γι' αυτό και ξεκινώ έτσι, είναι αυτό που λέμε τους πάει πίσω, είναι εγγεγραμμένο στην συνείδησή τους, στο DNA τους, και η πολιτική βία, λοιπόν, ενεργοποιεί τα παλιά τραύματα όλα. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. 11 και 12 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον Μισιού Γιάννη Πρίντεζη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, ξεκινήσαμε νομίζω πάρα πολύ ωραία το μουσικό σχόλιο, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούς στην γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας, το ibaltadji.papakert.gr. Ανοίγω μια παρένθεση. Σήμερα, σε ό,τι δεν έχω απαντήσει εκεί στα mail, θα απαντήσω σε όλους και όλες σας. Και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εμείς εδώ σήμερα με τα δικά μας, ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα, με τα δικά μας, που προφανώς είναι θέματα, κάποια εξ αυτών όπως η σύσκεψη, η οποία είναι σε εξέλιξη και σε πολύ λίγο θα αναφερθούμε, γιατί πραγματικά, δηλαδή, τα υπογλώσια μάλλον δεν θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν μπροστά σε αυτό που έχουμε να δούμε, ενώ στους λογαριασμούς του ρεύματος. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο πολύ αναλυτικά. Σήμερα κρατήστε ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια υποψηφιότητα που προφανώς αδιάφορη δεν μπορεί να την πει κανείς, σε μια προεκλογική διαδικασία που ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει ζεστά και με ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτό που λέμε η προεκλογική αντιπαράθεση για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αποκτά περισσότερο σαφή, θα πω, πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς η ίδια θα δηλώσει την υποψηφιότητά της, το πλαίσιο που θα θέσει, το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί, το κεντρικό της πολιτικό μήνυμα. Όλα αυτά θα γίνουν σήμερα το μεσημέρι και ως εκ τούτου, καλά, θα έχουμε να λέμε. Θα τα δούμε όλα αυτά με την ισχύα μας πρέπει να δώσουμε χρόνο να μάθουμε τι θα ακούσουμε και θα τα σχολιάσουμε. Τώρα, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με αυτό που φαντάζομαι όλοι σας περιμένετε, γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, τι θα προκύψει από αυτή την έκτακτη σύσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα. Τι σενάρια υπάρχουν, θα υπάρξουν έκτακτα μέτρα, έρχονται παρεμβάσεις. Γιατί εκτινάχθηκε αυτή η τιμή της μεγαβατόρας από τις 5 Ιουλίου ή 7 Ιουλίου, δεν θα σας τα πω εγώ. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή και θα τα συζητήσω τώρα με έναν ειδικό συνάδελφο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Γιώργο τον Φιντικάκη από το Euro Today, τα θέματα της ενέργειας τα καλύπτει χρόνια. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα Ευαγγελία, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας για να μας βοηθήσεις λίγο να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί πάλι, πώς φτάσαμε ως εδώ, ένα, και δεύτερον, τι μπορεί να περιμένουμε, δηλαδή τι εργαλεία έχει, εργαλεία η κυβέρνηση στα χέρια της και αν ναι, ποια είναι αυτά. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Τι συνέβη Γιώργο, και εκεί που είχαμε τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα μπλε και υποτίθεται ότι όλα αυτά είχαν δρομολογηθεί και είχαν μια εξέλιξη και μια ροή μέσα σε μια λογική, αυτό που λέμε αναμενόμενο. Τι έγινε και ξαφνικά η τιμή της μεγαβατόρας εκτινάχθηκε στα 200%. Τι είναι αυτό, 197,6. Τι να πω.
Ναι, είναι τέτοια επίπεδα, τέλος πάντων ψηλά γενικώς. Αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίες δύο εβδομάδες, αυτή και την προηγούμενη, είναι ότι...
Γιώργο μου, συγγνώμη που θα σε διακόψω. Αν μιλάς με ανοιχτή ακρόαση, έχει βάθος ο ήχος. Αν είναι έτσι, διόρθωσέ το, γιατί κάπως...
Ακούγομαι καλύτερα τώρα?
Τώρα είναι καλύτερα, ναι βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη.
Ωραία, παρακαλώ. Λοιπόν, βασικά πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας ότι εδώ μιλάμε για μια χρηματιστηριακή αγορά. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι χρηματιστηριακή. Αυτό τι θα πει? Αυτό θα πει ότι οι τιμές και διαμορφώνονται στα χρηματιστήρια ενέργειας.
Μάλιστα.
Υπάρχει ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά και ότι είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συνδεδεμένες οι ευρωπαϊκές αγορές μεταξύ τους. Είτε άμεσα, είτε με σύζευξη, είτε επειδή γειτονεύει μία με την άλλη, όπως η Ελλάδα με τη Βουλγαρία, είτε επειδή επηρεάζεται καθοριστικά η μία από την άλλη. Τι έχει γίνει τις δύο τελευταίες εβδομάδες?
Ναι, τι συνέβη και το...
Στην Κεντρική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, που έχει μεγάλη ζήτηση, δεν είναι μια μικρή χώρα, έχει καταγραφεί, έχει υπάρξει πολύ μεγάλο έλλειμμα στην κάλυψη των αναγκών τους, στην τροφοδοσία τους. Γιατί έχουν συμβεί προβλήματα στη δυναμικότητα των γειτονικών σημείων, των γειτονικών διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες. Έχει θέματα εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, με λίγα λόγια.
Η Ουγγαρία. Μάλιστα.
Δεν παίρνει εισαγωγές.
Δεν εισάγει σύστημα, ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό στην ουσία.
Κάθε ηλεκτρικό σύστημα για να ισορροπεί τις τιμές του έχει ανάγκη από εισαγωγές, από φθηνότερες εισαγωγές. Στην Ουγγαρία αυτό έχει κοπεί εδώ και δύο εβδομάδες περίπου για μια σειρά από τεχνικά θέματα που θα
μελετήσουμε
να ξεκινήσουμε να τα λέμε. Αυτό τι σημαίνει ότι εκείνοι καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω του βαλκανικού διαδρόμου Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανίας. Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Αυτές οι χώρες, η Ελλάδα με την Βουλγαρία είναι συνδεδεμένη και αντίστοιχα η Βουλγαρία με τη Ρουμανία. Το γεγονός, να το φανταστούμε έτσι με αυτά τα λόγια, το γεγονός ότι η Ουγγαρία καλύπτει την τροφοδοσία της από τις ανάγκες αυτού του βαλκανικού διαδρόμου σημαίνει ότι απορροφά όκους ενέργειας από αυτές τις χώρες, από αυτές τις αγορές. Άρα και από τη δική μας. Σημαίνει ένα κάποιο έλλειμμα, μια κάποια παραπάνω επίδραση από το συνηθισμένο σε αυτές τις αγορές. Όλο αυτό λοιπόν λειτουργεί σαν ένα ντόμινο. Είναι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, όπως είπαμε, διασυνδεδεμένα όλα αυτά.
Άρα νοσεί ενεργειακά η Ουγγαρία, έτσι, γιατί αυτό μας λες τώρα.
Ας το πούμε έτσι,
περίπου.
Ναι.
Συνδράμουν τρεις χώρες και μπαίνουμε και εμείς στην αρρώστια με άλλο τρόπο.
Μπράβο.
Μάλιστα, πληρώνουμε το τίμημα δηλαδή. Ναι.
Εδώ και δύο εβδομάδες η μόνη περιοχή της Ευρώπης, άμα δει κανείς έναν ευρωπαϊκό χάρτη με τις τιμές που δημοσιεύεται κάθε μέρα, η μόνη περιοχή της Ευρώπης που είναι στο πορτοκαλί και στο κόκκινο είναι η Ανατολική Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη, με τις υψηλότερες τιμές δηλαδή,
ναι.
Εδώ και 2 εβδομάδες. Φοβούνται τώρα λοιπόν κάποιοι, υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες εδώ στην Ελλάδα και αλλού, ότι αυτό θα μπορούσε να προσλάβει, ας το πούμε, συστημικά
χαρακτηριστικά.
Συστημικά χαρακτηριστικά.
Μπορεί και να μας πάει πίσω.
Μπορεί να είναι τραβηγμένη η έκφραση, γιατί θα πει κάποιος, εντάξει, 2 εβδομάδες είναι αυτό, θα τελειώσει ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μπορεί και να μην είναι και τόσο τραβηγμένη. Υπάρχει μια ανησυχία.
Υπάρχει μια ανησυχία πολύ περισσότερο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο, αλλά κατά διαστήματα, πάρε πολλές φορές για διάφορα φαινόμενα, όχι μόνο ενεργειακά, που κλήθηκαν να τα εκτιμήσουν και να τα αναλύσουν, δίναν αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωρινότητας και μετά τα βρήκαμε μπροστά μας, έτσι.
Μπράβο. Ακριβώς εκεί είναι και η ανησυχία αυτών που λένε ότι μήπως να το δούμε πιο σοβαρά αυτό που συμβαίνει και δεν είναι και τόσο παροδικό. Και έρχεται και κουμπώνει τώρα εδώ αυτό με τα ανησυχητικά σήματα που έρχονται από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική, και συγκεκριμένα από τα προθεσμιακά συμβόλαια ρεύματος, είναι αυτά που δείχνουν, που δίνουν ένα οικονομικό σήμα του τι συμβαίνει σε βάθος μηνών, των επόμενων μηνών. Αυτά λοιπόν δείχνουν ψηλές τιμές μέχρι και το Σεπτέμβριο τουλάχιστον.
Α, είναι υπέροχο, ναι. Τι να σου
αυτό,
πω,
λοιπόν,
πες μας τέτοια ενθουσιώδη.
Αυτό λοιπόν έρχεται με την αναταραχή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Και έτσι τα λέω όλα αυτά για να εξηγήσω γιατί.
Το έχεις εξηγήσει πάρα πολύ καλά και σε ευχαριστούμε. Μας κάνεις όλη τη διαδρομή, Γιώργο, για να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πες μου κάτι, μένοντας τώρα εδώ, καταλάβαμε πώς προκλήθηκε, τι είναι αυτό που προκάλεσε αυτή την εκτείναξη. Ωραία. Ερχόμαστε τώρα στην Ελλάδα, λοιπόν. Προφανώς, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε, μας είπες και για το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, πώς είναι συνδεδεμένο και πώς όχι άλλωστε με όλα τα υπόλοιπα. Μας είπες για την εκτίμηση ότι ενδεχομένως, με τον τρόπο που είπες πριν από λίγο, αυτό να μην έχει τα χαρακτηριστικά της προσωρινότητας τώρα, σαν τώρα τις 2 εβδομάδες, άντε 3, αλλά να μας πάει και Σεπτέμβριο. Και άρα γύρευε, γιατί δεν ξέρω, εκεί μπαίνουν και μια σειρά άλλοι παράμετροι που εγώ τις σκέφτομαι, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι, δεν έχει σημασία. Άρα εμείς τι κάνουμε τώρα, δηλαδή, καταρχάς, οι εταιρείες εδώ, οι δικές μας, τι κάνουν? Χρεώνουν. Χρεώνουν.
Κοιτάξτε να δείτε πώς έχει η κατάσταση. Οι τιμές έχουν ξεκινήσει την ανωδική τους πορεία από τον Ιούνιο. Άμα δει κανείς το μέσο, ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, ας το πούμε έτσι.
Βέβαια.
Ωραία. Γιατί βρίσκεται στο πράσινο τιμολόγιο? Είτε γιατί δεν έχει είτε γιατί βαριέται να ασχοληθεί παραπάνω, είτε γιατί υπάρχει αδράνεια γενικώς.
Και γιατί προμοταρίστηκε, Γιώργο, συγγνώμη.
Επειδή προμοταρίστηκε.
Βέβαια, σωστά, Γιώργο, σωστά. Να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί μπερδευτήκαμε, είπα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, ρωτάγαμε δεξιά, ρωτάγαμε αριστερά, είχαμε συνομιλίες εδώ με ειδικούς, ωραία, καταλάβαμε ότι, να σας πω, το πράσινο. Πήγαμε και τώρα.
Ναι, σωστά. Έλεγα για τα τιμολόγια. Τα τιμολόγια λοιπόν, και αυτό συνδέεται με τα προηγούμενα. Από τον Ιούνιο και μετά έχουν ξεκινήσει μια προς τα πάνω πορεία. Το μέσο τιμολόγιο, για να καταλάβει ο ακροατής, το Μάιο ήταν 10 λεπτά την κιλοβατόρα. Το μέσο τιμολόγιο στην αγορά, το μέσο πράσινο. Τον Ιούνιο πήγε στα 15 και τον Ιούλιο στα 16. Και αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα πάει παραπάνω. Από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο έχουμε μια αύξηση στο μέσο πράσινο τιμολόγιο 60%.
Χριστέ μου.
Έρχεται τώρα εδώ αυτή η κατάσταση που περιγράψαμε νωρίτερα. Αυτή η κατάσταση, η μεγαλύτερη ζήτηση προς την αγορά για ηλεκτρική ενέργεια μεταφράζεται σε ψηλότερες τιμές, σε ψηλότερες προσφορές στα χρηματιστήρια από τις εταιρείες και τις ελληνικές, με αποτέλεσμα να φαίνονται κάποιες τιμές στη διάρκεια της ημέρας που θυμίζουν πολύ τα χρόνια εκείνα, τους μήνες εκείνους του καλοκαιριού του 22, της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή, για να καταλάβει κάποιος, στο χρηματιστήριο, ενώ η κατώτατη τιμή μπορεί μια μέρα να είναι, ας πούμε, 50 ευρώ η μεγαβατόρα το μεσημέρι, όπου τα φωτοβολταϊκά είναι πολλά και η ζήτηση είναι συγκεκριμένη και αυτή που είναι, και τα βράδια στην αιχμή, γιατί η αιχμή εμφανίζεται τα βράδια, το 50 ευρώ η μεγαβατόρα γίνεται 600 ευρώ η μεγαβατόρα. Γίνεται 650 ευρώ η μεγαβατόρα. Δηλαδή υπάρχει δεκαπλάσια τιμή
μάλιστα,
το βράδυ.
Μάλιστα.
Αυτό έχει προβληματίσει εδώ τους ειδικούς. Θεωρούν ότι εκμεταλλεύονται οι εταιρείες την κατάσταση αυτήν, όλη την αρνητική συγκυρία, για προσίδιον
όφελος.
Έχει ξεκινήσει μια έρευνα από τη Ρυθμιστική Αρχή. Τους έχει καλέσει σήμερα, τώρα που μιλάμε, γίνονται ακροάσεις στην Ρυθμιστική Αρχή από τους υπεύθυνους των εταιριών. Και όλα αυτά μαζί με την ανησυχία και το πώς συμπεριφέρεται η αγορά, ή τέλος πάντων όλο αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση το έχει καταλάβει ότι κάτι πρέπει να κάνει, και τώρα έχει συγκαλέσει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκυλακάκη, και το Επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας, για να δουν τι θα κάνουν αφενός με αυτές τις αποκλίσεις στις τιμές ρεύματος που σας έλεγα τώρα μόλις, και πώς τις χειριζόμαστε και αν είναι λογικό στα πλαίσια της αγοράς και δικαιολογούνται από τα δεδομένα ή όχι. Αφετέρου,
ναι,
τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από εδώ και πέρα για να είμαστε έτοιμοι απέναντι σε πάνε ενδεχόμενο, και τα μέτρα αυτά που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι αρκετά.
Μισό.
Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό, ότι έχει αποκρισταλωθεί ακόμα το τι θα γίνει.
Θα μας τα πεις αυτά, Γιώργο, θα μας τα πεις. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι, λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά που μας είπες, όλες αυτές τις παραμέτρους που μας είπες, με δεδομένο ότι αναφέρθηκες και στην διερεύνηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που στην ουσία, τι θέλει, αν κατάλαβα καλά, η ΡΑΕ θέλει να διερευνήσει τον τρόπο που οι παραγωγοί δομούν τις προσφορές τους, έτσι, να ελεγχθούν για κερδοσκοπικά παιχνίδια στο χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί υπάρχουν και αυτά, έτσι, προφανώς υπάρχουν.
Ναι, υπάρχει και το άλλο. Επίσης υπάρχει ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, ότι η ίδια η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως σας την περιέγραψα στην αρχή,
λίγο, ναι,
με τις συζευγμένες αγορές, λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή κάθε φορά, δηλαδή όλο το, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι να τα προβλήματα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, θα μπορούσε κάποιος να πει. Γιατί αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες με τις μεγάλες τιμές, με τις προσφορές σε πολύ μεγάλες τιμές, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει ένα disruption, μια αδυναμία του συστήματος κάπου στην κεντρική, μια ανισορροπία στην κεντρική Ευρώπη, και η αγορά λαμβάνει τα σήματα, όχι μόνο η ελληνική, όλες,
προφανώς, ναι.
Αυτό συμβαίνει από τις εταιρείες όλων των χωρών της περιοχής, λαμβάνει τα σήματα ότι υπάρχει έλλειμμα στη ζήτηση και ανταποκρίνεται στα σήματα.
Ναι, βάσει τους κανόνες ελεύθερης αγοράς. Το είπες πριν από λίγο.
Να
μην το ξαναπούμε. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω, μπορεί να σε ενδιάζω ενδεχομένως. Έχεις πρόχειρο να μας εξηγήσεις ή να μας δώσεις έτσι ένα δείγμα για να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι όταν στην Ελλάδα, ας πούμε, η μέση τιμή της μεγαβατόρας έχει πάει πόσο, στα 176, 180, ούτε 190 νομίζω, ούτε ξέρω πια, δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
Σήμερα είναι στα 176,
α, 176.
Ευρώ.
Ωραία.
Ωραία. Και η μέγιστη φτάνει τα 650.
Τρέλα.
Ευρώ η μεγαβατόρα.
Έχουμε εικόνα αντίστοιχη τιμή της μεγαβατόρας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή δεν το έχουμε αυτό ακόμα? Συγγνώμη που σε φλουδιάζω, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να καταλάβουμε και τι γίνεται.
Δηλαδή, όχι, για να καταλάβετε τι γίνεται σήμερα, η Ελλάδα είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα, τις πρώτες 10 χώρες με τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όπως σας έλεγα πριν, ο χάρτης ο ευρωπαϊκός δείχνει κόκκινη την Ανατολική Ευρώπη.
Με αυτόν τον χάρτη σκέφτηκα, γι' αυτό τόλμησα την ερώτηση.
Σωστή ερώτηση. Όχι, πολύ σωστή ερώτηση. Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα, επειδή είναι κόκκινη η Ανατολική και η Κεντρική Ευρώπη? Έχουμε ότι την ψηλότερη τιμή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχει η Αλβανία, νομίζω, με 220 τόσα ευρώ η μεγαβατόρα.
Ναι.
Η Σερβία, η Ρουμανία έχει 214 ευρώ, η Ουγγαρία έχει 200, όλοι είναι πάνω από 200.
Και κυρίως είναι το κομμάτι της Ανατολικής Ευρώπης από ό,τι καταλαβαίνω. Και
όχι κυρίως, αποκλειστικά είναι το κομμάτι. Αν δει κανείς τις τιμές, όπως κοιτάζει το χάρτη αριστερά, στη Δυτική Ευρώπη, θα δει Γερμανία 50, Τσεχία 64, Αυστρία 60, Βέλγιο 40, Γαλλία 40.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
όχι Γιώργο, μας έδωσες μια, μια πάρα πολύ καλή εικόνα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και πάμε τώρα στο, στο διατάφτα, γιατί αυτό μας αφορά.
Και το διατάφτα είναι αυτό.
Τι εργαλεία έχει η κυβέρνηση τώρα στα χέρια της, τι να περιμένουμε, γιατί διαβάζουμε, ακούμε, μιλάμε με ανθρώπους, ακούμε πάρα πολλά σενάρια για την επιβολή εκτακτών μέτρων, ότι έρχονται παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις πού, στη χοντρική, στα τιμολόγια, επιδοτήσεις, τι έχει μπροστά της, δηλαδή τι μπορεί να κάνει.
Ακριβώς,
γιατί πρέπει να κάνει κάτι, είναι σαφές.
Ναι, έχουν ανοίξει πολλά. Δύο σενάρια είναι στο τραπέζι για τα, για τα μέτρα. Για τα μέτρα. Φαντάζομαι ότι συζητώνται και αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου. Το ένα αφορά φόρο, επιβολή φόρου στο, στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών.
Μάλιστα.
Για το διάστημα από 1η Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Και το δεύτερο σενάριο είναι επιβολή φόρου στο φυσικό αέριο που εισάγουμε στην Ελλάδα.
Αυτό που ακούμε πλαφόν στο κέρδος των εταιριών και τα λοιπά παίζει, είναι άλλο, τι είναι αυτό?
Δεν το ξέρω, ακούγεται πάρα πολλά.
Ναι, γιατί ακούγεται πολλά γι' αυτό.
Ναι, ας κρατάμε...
Μικρό καλαθάκι.
Ναι, ας μείνουμε σε αυτά που είναι τα πιο... Ναι, το λέω γιατί ακούγεται πάρα πολλά.
Πολλά.
Και ακόμα και αυτά που είπα, η επιβολή φόρου στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών θέλει έγκριση από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι αυτονόητη ότι ξυπνάει μια μέρα ένας υπουργός, μια κυβέρνηση και λέει «Α, θα βάλω φόρο στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών». Έχει μια ολόκληρη διαδικασία. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά τα δύο, ότι παίζει αυτή την
να
ώρα.
Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, επειδή είπες και ευχαριστώ που μας το θυμίζεις, γιατί δεν είναι, έχουμε αυτό που είπες, είναι θέλει έγκριση από τις Βρυξέλλες. Θυμίζω ότι το ίδιο έχει συμβεί και με όλη την προηγούμενη πολιτική στήριξης. Δηλαδή, ακόμα και αν η κυβέρνηση αποφασίσει επιδοτήσεις, σαν και αυτές που έκανε στην προηγούμενη φάση, και επιδοτήσεις δεν θέλουν έγκριση.
Οι επιδοτήσεις όχι μόνο θέλουν έγκριση. Μπράβο, η εποχή των επιδοτήσεων έχει τελειώσει το Δεκέμβριο του 2023.
Ακριβώς, το 2023, αυτό θυμάμαι.
Και όχι μόνο δεν θέλουν έγκριση, αλλά πλέον οι επιδοτήσεις με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, όταν και εφόσον επιτρέπεται να δίνονται, αφορούν μόνο τους ευάλωτους. Δεν αφορούν οριζόντια όλους εμάς, όπως τότε το 2022 που έπαιρνε ο καθένας μας, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Ναι, που ήταν οριζόντιο το μέτρο, ναι.
Έχει τελειώσει αυτό, ναι. Άρα, ακόμα και η κουβέντα για προσωρινή επιστροφή των επιδοτήσεων αφορά μόνο ευάλωτα νοικοκυριά. Και εκεί φυσικά θέλει έγκριση και εκεί δεν είναι απλό κτλ.
Που προφανώς είναι έτσι, που εντωμεταξύ έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια, που τι σημαίνει πια στην Ελλάδα ευάλωτο νοικοκυριό, με την ακρίβεια που τρέχει, με τον πληθωρισμό που τρέχει. Τέλος πάντων, δηλαδή μπαίνουμε τώρα σε μια συζήτηση. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι μέτρα θα αποφασίσει η κυβέρνηση, ποιους αφορά.
Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που ρωτήθηκε χθες στην ενημέρωση.
Ναι, στο
briefing. Είπε δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα. Ότι δεν είμαστε σε σημείο ανάγκης στήριξης των πολιτών ή των επιχειρήσεων στο ρεύμα ακόμη.
Αλήθεια τώρα, δηλαδή άμα μας έρθουν αυτά τα τιμολόγια, ποιος θα τα πληρώσει ακριβώς.
Σωστά, αλλά...
Πώς τα εννοεί ο Μαρινάκης αυτό.
Αλλά δεν παρέλειψε να πει ότι εφόσον, αν φανεί ότι υπάρχει τέλος πάντων τέτοιος κίνδυνος, δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να βοηθήσει κτλ. Ναι, μεν αλλά δηλαδή.
Ναι, μεν αλλά. Λύσε μου και μια απορία, γιατί ο κύριος Σκυλακάκης, κάπου διάβασα, είπε ότι θα υπάρξουν εποχικές διακυμάνσεις. Τι είναι αυτό? Τι πάει να πει αυτό?
Είναι μια ελεύθερη μετάφραση αυτού που λέγαμε νωρίτερα.
Αυτό είναι αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, τα περίεργα.
Όχι, εννοούσε αυτό, ότι πλέον έχουμε μπει σε μια εποχή ευμετάβλητη, όλα είναι ρευστά κτλ. Και θα έχουμε διακυμάνσεις τιμών τα καλοκαίρια, όπου η ζήτηση είναι μεγάλη. Μάλλον εποχικές διακυμάνσεις θα πει ψηλότερες τιμές τα καλοκαίρια, όπου η ζήτηση είναι μεγάλη. Χαμηλότερες τιμές το φθινόπωρο και την άνοιξη. Αυτό εννοούσε. Αλλά εδώ δεν είναι μια νορμάλ κατάσταση. Γι' αυτό ξεκίνησα με την κουβέντα.
Τι διακυμάνσεις, εδώ έχουμε εκτοξεύσεις.
Με την ανισορροπία που συμβαίνει με τα όσα συμβαίνουν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, αποδεικνύεται, όπως και σε άλλους τομείς της οικονομίας και το έχουμε δει να γίνεται και στα κλιματοοικονομικά κτλ. Εδώ αποδεικνύεται, είναι μια από τις πρώτες φορές ίσως που το βλέπουμε αυτό στην ηλεκτρική ενέργεια, πόσο όλα είναι συνδεδεμένα, πόσο αρκεί λίγο να ένα τμήμα της αλυσίδας αυτής να
πειραχθεί. Ναι, μωρέ, ένα φτέρνισμα, ας πούμε, μπορεί να αποσυντονίσει
και να προκαλέσει ένα ντόμινο.
Αυτό
είναι που μας έχει κάνει να ξαναθυμηθούμε την κουβέντα για τα χρωματιστά τιμολόγια, τι θα κάνουμε, τι χρώμα θα διαλέξω.
Και γιατί όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ας τα λένε και σε ενημερώνουν τους πολίτες, με μια προοπτική ενημέρωση, όχι με αυτό που έχεις μπροστά σου, το πράσινο, το κόκκινο, το κίτρινο. Πες τι ακριβώς έχει και να είναι και προετοιμασμένος ο πολίτης. Δηλαδή όλο αυτό το πακέτο που εμείς δεν το συζητάμε, αυτό που συζητάμε τώρα και που μας εξηγείς και που μας αναλύεις, ας το λάβει ο καθένας μας υπόψη του. Και που πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθίσει ο καθένας ιδιώτης να υπολογίσει όλο αυτό, γιατί δεν έχει όλο το εύρος της γνώσης. Εν πάση περιπτώσει.
Ναι,
θα περιμένουμε να δούμε, Γιώργο, τι θα ακούσουμε τώρα. Προς το παρόν, το έχουμε το υπογλώσιο έτσι εδώ μπροστά μας, για να δούμε τι θα κάνουμε. Γιώργο Φιντικάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Φιντικάκης ήταν, φίλες και φίλοι, από τους πολύ καλούς συντάκτες στα θέματα ενέργειας. Νομίζω ότι καταλάβαμε πάρα πολύ καλά πως έχουμε φτάσει ως εδώ. Και αφού φτάσαμε ως εδώ, θα περιμένουμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σύγκρουση. Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζει «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Ο θεσμός που συνδέει τον σύγχρονο πολιτισμό με την πολιτιστική κληρονομιά. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. 70 καλλιτεχνικές παραγωγές με θεματικό άξονα τη σύγκρουση σε 68 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε από μία άλλη οπτική, φίλες και φίλοι, αυτό το, την κατάσταση στο ΕΣΥ, με αφορμή βεβαίως και όσα συμβαίνουν, μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε με ψηλούς τόνους, επιχειρείται να χαμηλώσουν, του Υπουργού, του κύριου Γεωργιάδη, με τους γιατρούς. Είδαμε τις αντιδράσεις και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Επιχειρεί ο Υπουργός να βάλει τους ιδιώτες γιατρούς να βρουν έναν τρόπο συνεργασίας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τύχες Γιάννη τύχα πάντα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα μετά τον κορονοϊό. Έχουμε πει και ξανά έχουμε πει, όχι εμείς ως θέση άποψη, αλλά συνομιλώντας με απολύτως εξειδικευμένους ανθρώπους, ότι αυτό πρέπει να ξαναδημιουργηθεί από την αρχή. Σημασία έχει ακόμα και βελτιωτικά μέτρα, αν υπάρχουν κινήσεις, να γίνουν αυτές, γιατί είναι εμφανές ότι πια έχει φιλορροήσει, οι γιατροί έχουν φύγει, εξακολουθούν να φεύγουν, προβλήματα στις ειδικότητες υπάρχουν. Σας παραμπέπω στη συνομιλία που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, τι ακριβώς γίνεται με τους παθολόγους. Το θέμα είναι ότι οι όποιες παρεμβάσεις, το ξέρουμε όλοι, χρειάζονται χρήματα. Δεν ξέρω, η κρατική χρηματοδότηση μέχρι πού μπορεί να υπάρξει και πώς μπορεί να υπάρξει. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε μέσα τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, είναι καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης και στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Το χώρο της υγείας το ξέρει πάρα πολύ καλά, σας θυμίζω έχει διατελέσει και πρώην διοικητής στο ΙΚΑ. Κύριε Νεκτάριο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έχουμε δυνατότητες να κάνουμε κινήσεις που να μπορέσουν να δώσουν μία προσωρινή ανάσα στο ΕΣΥ, αλλά το θέμα προσωρινό ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνο, ή να έχει μία προοπτική αυτό το σύστημα υγείας, που καταλάβαμε όλοι περισσότερο από ποτέ πόσο αναγκαίο είναι το δημόσιο σύστημα υγείας.
Τώρα, μετά την πανδημία, έχει συνειδητοποιηθεί διεθνώς η κρισιμότητα της ύπαρξης ενός καλά λειτουργούντος το δημόσιο τομέα υγείας. Mm-hmm. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι δεν κάναμε καμία μεταρρύθμιση μετά την ίδρυση του ΕΣΥ στη δεκαετία του 80, ενώ σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο έγιναν δύο διαδοχικά κύματα μεταρρυθμίσεων. Εμείς είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση που ιδρύσαμε το ΕΣΥ, τότε επί ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια αναδιοργάνωσης και αναδόμησης.
Εξού και είμαστε στις χειρότερες θέσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΣΑ, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Mm. Δηλαδή, με βάση το ευρωβαρόμετρο και όχι κάποιες αστείες προσεγγίσεις, με βάση το ευρωβαρόμετρο, λοιπόν, είμαστε στη χειρότερη θέση των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης στον ΟΣΑ. Και εκτός αυτού, έχουμε και ένα δεύτερο εξαιρετικά αρνητικό στοιχείο, ότι έτσι όπως λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υποχρεώνει το μέσο νοικοκυριό και τον μέσο πολίτη να πληρώνει από την τσέπη του το 40% των συνολικών δαπανών υγείας. Όταν αυτό το ποσοστό για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι γύρω στο 10%.
Και το οποίο επομένως αρχίζει να περικόπτει. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, κύριε Νεκτάρη, γιατί από άλλες έρευνες, στο πλαίσιο των περικοπών δαπανών κτλ., έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που περικόπτουμε δαπάνες και από την υγεία. Τέρματα check-up, τέρμα, οι προληπτικές εξετάσεις, δηλαδή περιορίζονται όλα αυτά με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην προοπτική του, έτσι.
Αυτό σημαίνει περισσότερη επιβάρηση των νοικοκυριών, οι οποίοι πρέπει να τα πληρώνουν από την τσέπη τους και αυτά.
Ναι.
Επομένως πρέπει να σοβαρευτούμε, διότι έχουμε και το άλλο πρόβλημα. Η χώρα έχει το πιο έντονο πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη. Mm. Εάν μέχρι το 2030 χάσουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε ένα σύγχρονο και μοντέρνο εθνικό σύστημα υγείας, τότε δεν θα προλάβουμε να αντιμετωπίσουμε τα συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν λόγω της γύρανσης του πληθυσμού.
Από το δημογραφικό.
Αυτά τα έχουμε πει χίλιες φορές. Έχουμε κάνει 7 καθηγητές από 5 πανεπιστήμια από το 2019 μια πλήρη μελέτη 300 σελίδων η οποία περιγράφει λεπτομερώς πώς πρέπει να γίνουν οι αλλαγές και σε όλα τα επίπεδα, αλλά δυστυχώς το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν σκύβει πάνω στα δύσκολα προβλήματα, δεν ασχολείται με τα δύσκολα προβλήματα, δεν διαβάζει τους σχετικούς φακέλους και χάνουμε το χρόνο. Θα διαβεβαιώνω ότι με 7 μεγάλες παρεμβάσεις θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη, χωρίς να βάλει ένα ευρώ ο κρατικός προϋπολογισμός.
Καλά, τώρα αυτό που λέτε δηλαδή είναι και λίγο έως και σοκαριστικό, ότι μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο χωρίς
να βάλει. Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό το λέω, μήπως επιτέλους.
Γιατί αυτό σοκάρει τώρα.
Ευαρεστηθεί κάποιος και κάνουμε μια δημόσια συζήτηση πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Προφανώς, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Νεκτάριε, εσείς αναφέρεστε σε αυτήν την μελέτη, μια πολύ μεγάλη συνολική μελέτη που έχετε εκπονήσει στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και αφορά και στην αναδόμηση και στην αναδιοργάνωση της λειτουργίας του.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό λέτε.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Σε αυτό αναφέρομαι.
Μας δίνετε τα κομβικά σημεία, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό μαγικό, γιατί μέχρι τώρα τι ακούμε? Ναι, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη, ναι, διαπιστώνουμε την ανάγκη, όμως δεν υπάρχουν χρήματα. Και τι προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή τι γίνεται μέχρι τώρα? Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, καλή ώρα το θέμα των ιδιωτών παθολόγων, για να αντιμετωπίσουμε, να μπαλώσουμε επί της ουσίας αυτό που συμβαίνει τώρα.
Αυτά είναι αποσπασματικά μέτρα, δεν μπορεί να έχουν κανένα αποτέλεσμα. Και ούτε θα επιλύσουν τα μακροχρόνια προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ναι.
Η πρώτη και μεγαλύτερη θεσμική παρέμβαση είναι η οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των 127 νοσοκομείων της χώρας, η οποία πρέπει να αποπολιτικοποιηθεί όπως έχει γίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.
Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να διορίζει γιατρούς ή να πάβει γιατρούς ή να ασχολείται με την καθημερινή διοίκηση νοσοκομείων. Αυτό πρέπει να το κάνει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα είναι η holding εταιρεία, η μητρική εταιρεία των 128 νοσοκομείων, τα οποία πρέπει να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μία μετοχή που θα την έχει το Υπουργείο Υγείας, για να μην αρχίσουν κάποιοι να μιλάνε για ιδιωτικοποιήσεις και όλες αυτές τις ανοησίες.
Μετά άλλη παρέμβαση.
Τα άπαξ και γίνουν αυτά, θα πρέπει να μπούμε μέσα στη αυτή η μητρική εταιρεία, το νομικό πρόσωπο του, το ΕΣΥΝΙΠΗ ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ, θα βάλει 9 συστήματα διοίκησης και λειτουργίας όλων των 127 νοσοκομείων.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά, και βέβαια διοικήσεις, διότι το πρόβλημα είναι εδώ, ότι ο κάθε υπουργός βάζει τους δικούς του διοικητές. Φεύγει αυτός, έρχεται επόμενος, βάζει τους δικούς του διοικητές. Οι οποίοι συνήθως είναι άσχετοι με τα αντικείμενα της διοίκησης των νοσοκομείων. Επομένως, εάν μπουν σοβαροί διοικητές νοσοκομείων και μπουν και νέα συστήματα τα οποία θα τα παρακολουθεί σε online διαδικασία η μητρική εταιρεία, το ΕΣΥΝΙΠΗ ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ, να είστε σίγουροι ότι δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ παραπάνω για την σημερινή λειτουργία των νοσοκομείων. Θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα μετά το 2030, όταν θα προκύψουν τα προβλήματα των συσσωρευμένων επιπτώσεων της γύρανσης του πληθυσμού.
Ναι, γιατί μετά ήθελα να έρθω εκεί, γιατί καλά ακούγεται όλο αυτό, κύριε Νεκτάρη, αλλά ποιοι θα έχουν εκεί πρόσβαση? Μιλάμε για ένα δημόσιο σύστημα υγείας, με δεδομένο το δημογραφικό πρόβλημα και με δεδομένες την κατάσταση και των ασφαλιστικών ταμείων και τα λοιπά. Μιλάμε και για ιδιωτική ασφάλιση μαζί, μιλάμε για ένα μεικτό σύστημα. Τι ακριβώς, πώς το έχετε αυτό ως ολοκληρωμένη πρόταση, θέλω να πω?
Μία επιπλέον πρόταση που έχουμε κάνει είναι η ασφάλιση των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Δηλαδή αυτά το 40% των συνολικών δαπανών υγείας που σας έλεγα προηγουμένως, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη. Αυτό τι κάνουμε? Έχουμε προτείνει να υιοθετήσουμε και να προσαρμόσουμε στην Ελλάδα το γαλλικό μοντέλο. Τι κάνουν οι Γάλλοι? Έχουν πάρει αυτές τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και τις έχουν κάνει ασφαλιστικό προϊόν.
Μάλιστα.
Και πάνε οι πολίτες εθελοντικά. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό, είναι εθελοντικό, όποιος θέλει αγοράζει. Και στη Γαλλία βέβαια το 93% του πληθυσμού πηγαίνει οικειοθελώς και αγοράζει αυτές τις καλύψεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το κράτος επιδοτεί το ασφάλιστρο για τα φτωχά στρώματα, για τους ανέργους, για τους χρόνια πάσχοντες και ούτω καθεξής. Και έτσι έχει φτάσει μια κάλυψη στο θεαματικό ποσοστό των 93%. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Ότι η γαλλική οικογένεια, ο Γάλλος πολίτης, πληρώνει λιγότερο από 9% των συνολικών δαπανών υγείας από την τσέπη του.
Μάλιστα.
Δηλαδή στην ουσία ο Γάλλος πολίτης δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, διότι έρχεται το κρατικό σύστημα και έρχεται και μετά η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Στην ουσία δεν είναι ιδιωτική, είναι μη κερδοσκοπική.
Μη κερδοσκοπική,
γιατί είναι mutual ασφαλιστικές εταιρείες
της
Γαλλίας, οι οποίες καλύπτουν τα υπόλοιπα ποσά. Έτσι, και τώρα τι συνέπειες έχει αυτό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας? Ότι αν εμείς δεν πετύχουμε το 93%, αλλά πετύχουμε το 30% κάλυψη του πληθυσμού,
ναι,
με αυτό το 30% θα συγκεντρωθούν γύρω στο 1,5 με 2 δισεκατομμύρια σαν καινούργιες εισδροές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Και άρα πάνε, αυτό ήθελα να σας πω, στις δομές δημόσιας υγείας αυτά.
Έτσι, θα μπουν 2 δισεκατομμύρια επιπλέον εισδροές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούν να διπλασιαστούν οι αμοιβές των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού χωρίς να βάλει ένα ευρώ πάλι ο κρατικός προϋπολογισμός. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν λύσεις ακόμα και στα πιο δύσκολα προβλήματα, αλλά πρέπει να ασχολούνται αυτοί που τα ξέρουν τα προβλήματα και όχι άσχετοι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται γύρω από τις πολιτικές καρέκλες χωρίς σύστημα και χωρίς καμία λογική. Δεν μπορεί την εποχή της εξειδίκευσης να μην βάζουμε διοικητές στα 128 δημόσια νοσοκομεία, αλλά να βάζουμε τη χάρπα στα άτομα τα οποία λιμνάζουν στα κομματικά γραφεία και μετά λέμε δεν δουλεύουν τα νοσοκομεία. Το παράξενο θα ήταν αν δουλεύανε καλά τα νοσοκομεία με τέτοιους ανθρώπους που τα δικούν. Επομένως, περί αυτού πρόκειται, ότι έχουμε προβλήματα σοβαρά στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος της χώρας και πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, διότι έχουμε μπροστά μας τα τρομερά προβλήματα της κλιματικής καταστροφής και της γύρανσης των πληθυσμών, που για πρώτη φορά εμφανίζονται στο δυτικό κόσμο σε τέτοια έκταση, και όσες χώρες δεν μπορέσουν να προετοιμαστούν μέσα στην επόμενη δεκαετία μέχρι το 30, θα εξαφανιστούν κυριολεκτικά και θα υποταχθούν σε άλλες ισχυρότερες κοινωνίες χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά. Δηλαδή θα δούμε πράγματα πρωτόγνωρα που δεν έχουμε ξαναδεί στην ανθρώπινη ιστορία.
Κύριε Νεκτάρη, επειδή σας ξέρω χρόνια, δεν θέλω να σας διακόψω καθόλου. Σας αφήνω να υπάρχει αυτή η ροή του λόγου σας, γιατί επίσης έχω να πω και το λέω δημόσια. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ένας άνθρωπος που είστε πάντα ήπιος στον λόγο και προσεκτικός, στέλνοντας όμως, πάντα στέλνετε μηνύματα, αυτή φορά αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που εκφράζεστε ότι η έννοια σας είναι να πείτε ότι είμαστε εδώ, δεν έχουμε άλλη ευκαιρία.
Καταλήξαμε να είμαστε ουραγός στην Ευρώπη των 27. Άστε. Είμαστε στην 26η θέση και σε πολλούς δείκτες είμαστε 27η. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν αξίζει στην τύχη αυτός ο εξευτελισμός, στη χώρα αυτός ο εξευτελισμός και αυτή η υποβάθμιση. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, να φτιάξουμε ένα σοβαρό πολιτικό σύστημα και να βοηθήσουμε τις νέες γενιές να μπορέσουν να ζήσουν σε μια βιώσιμη Ελλάδα.
Τώρα το ήθε δεν λέει κάτι. Αυτό που θα ξαναπώ, μου κάνει μεγίστη και το έχω ξαναπεί μαζί σας, μεγίστη εντύπωση ότι μια τέτοια πολύ μεγάλη μελέτη 7 καθηγητών με πανεπιστήμιο, απορώ πως δεν έχει ενδιαφερθεί η πολιτική ηγεσία να πει ελάτε εδώ να σας ακούσω, γιατί εγώ είμαι μπρος ένα διέξοδο, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν πάω παρακάτω, δεν μπορώ να πάω, τι μου προτείνετε? Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως, κύριε Νεκτάρη.
Αυτό έγινε, κυρία Μπαλτατζή, και τη δεκαετία του 90, όταν είχαμε κάνει μια παρόμοια μελέτη για το σύστημα συντάξεων και λέγαμε ότι το 2010 θα πτωχεύσει το σύστημα συντάξεων,
ναι,
και το λέγαμε από το 1991,
ναι,
και τότε το πολιτικό σύστημα διαφορούσε, το προσπέρασε, έσπρωνε το χρόνο και πράγματι το 2010 καταστράφηκαν οι ζωές 3 εκατομμυρίων συνταξιούχων κόβοντας τη συντάξη στη μέση.
Εντάξει,
με μια πτώχευση του συστήματος συντάξεων που δεν έχει προηγούμενο στο δυτικό κόσμο στη μεταπολεμική ιστορία.
Σωστά.
Αυτοί είμαστε και γι' αυτό βλέπετε την αγωνία για το μέλλον της χώρας και για τη βιωσιμότητα τη ζωή των νέων γενεών.
Λοιπόν,
πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε.
Ναι, δεν το βλέπω, κύριε Νεκτάρη. Όμως βλέπω ότι θα πάρετε και αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που έχετε γράψει για να διαθέσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βάλατε στη συζήτησή μας τρεις φορές το θέμα το δημογραφικό και τι κινδύνους γεννά σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, για να έρθετε μια μέρα εδώ και να τα συζητήσουμε αυτά με την άνεσή μας και το χρόνο που απαιτείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεκτάριο. Ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι ομότιμος καθηγητής στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ένας άνθρωπος που ασχολείται χρόνια ολόκληρα με το θέμα αυτό.
Θέλω να πάμε μαζί ένα ταξίδι σε ένα όμορφο μέρος σαν καρπόστα. Όσο σ' αγάπησα το ήξερες ήδη, αυτό το ξέρεις ήδη. Θέλω να πάμε μαζί ένα ταξίδι σε ένα όμορφο μέρος σαν καρπόστα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, κύριε Κομματά. Αναφέρομαι σε εσάς που μιλάτε για τα εκτός από τα τιμολόγια το θέμα των φωτοβολταϊκών. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Την φίλη ακροάτρια που λέει πως έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε πόσο εύκολα έχουν πρόσβαση οι Γάλλοι στους γιατρούς, που για παράδειγμα θες ραντεβού με οδοντίατρο και σου το κλείνουν τρεις μήνες μετά. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν πολύ, 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 πολύ συχνά τέτοιου είδους δείγματα και στην Ελλάδα. Επιχειρήστε να κλείσετε χειρουργία, εξετάσεις και τα λοιπά, θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, κύριε Αργυρίου, εσείς μονίμως έχετε μια άλλη θέση και άποψη. Τε πού θα βρεθούν, τα είπε, τα έλεγε. Αυτή η μελέτη δεν είναι μελέτη του κυρίου Νεκτάρη, είναι μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη μελέτη των πανεπιστημίων, καθηγητών, την έχουν παρουσιάσει οι άνθρωποι, έχουν γράψει βιβλία. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι εδώ που είμαστε ας ακούσουν, ας τους καλέσουν, ας ακούσουν, ας απορρίψουν, ας προσαρμόσουν. Κάτι, να πάμε λίγο παρακάτω.
Κι όποιος προλάβει θα καταπιεί.
Ανδριανή μου, δεν φεύγει. Έχει δουλειές τώρα όλο αυτό το, όλη αυτή η κατηγορία. Τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Εσύ κάνεις, λες την επιθυμία σου. Αν δε. Μέσα σε όλα ο αγαπητός κύριος Αθανάσιος Εμμανουήλ, ο οποίος έχει βαλθεί ζώνη και καλά κάπου να με πάει, ενώ τον εγκέφαλό μου να τον στείλει κάπου. Οι άντρες να σπουδάζουν, οι γυναίκες τελειώνοντας το γυμνάσιο Θηλαίων, στα 15 να παντρεύονται. Άντε, πάμε σ' άλλα τώρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά.
Πίστης ενώσης, αγάπη, πες τη συνάντηση αυτή. Θα σε φυλάω και τα δάκρυα θα σου πίνω. Απ' τη χαρά μας θα ναι κι έτσι θα με δω. Θα σ' αγαπάω θαλασσά, μάνα σου θα γίνω. Κατάληξη σου στη ζωή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.